Bueno, bos días e moitas gracias, Ana, por permitirnos colaborar con vos. Bueno, nos en Fademur levamos moitos anos traballando pola igualdade e a visibilización das mulleres no rural. Por isto, bueno, estamos desenvolvendo un programa a nivel nacional, que ademais unha parte de lo vamos a facer aquí en Lugo, no Concello de Lugo, que se chama Cultivando a Igualdade. Vai dirixido ás mulleres do medio rural, e á prevención da violencia contra as mulleres. Como decía Ana, a violencia de xénero no medio rural é moito máis invisible. Si os estudios din, os da OMS, que o 35% das mulleres do mundo recibiu algún tipo de violencia no medio rural, posiblemente sea moito máis, aínda que é difícil de cuantificar, porque non é visible en moitos casos. Nos estos talleres, que son tres talleres que se van desenvolver os días 20, 22 e 26 de outubro na Escola de Venado, en Lugo, que ademais, bueno, pareceu-nos ben o Concello a nós facelo nunha escola, nunha antiga escola unitaria. Esos talleres pretenden visibilizar e poñer de manifesto a esos espacios que hai cerrados para que as mulleres podan falar ou contar se teñen ou se non ou distinguir o que é a violencia. Tamén pretendemos eso, concienciar, ou mellor aínda as que non sufriron violencia, que ao mellor coñecen a algunha que si a sufriu, non? E tamén dotalas de ferramentas, por si coñecen algún caso, para ter protocolos de actuación e saber o que deben facer. E ademais, o máis importante, que é o que nos parece a nós, é crear espacios de confianza entre elas e que se sintan seguras. Tanto se pode haber algún caso como se non o hai, que cada unha sepa como actuar chegado o caso. Bueno, o que decía, estes talleres son esos 3 días na Escola de Venade. E, ademais, bueno, nós en Fademur e UPA, e Unións Agrarias, levamos xa moitos anos traballando neste tema. De feito, no 2015, creamos as nosas oficinas, creamos unha rede de espacios seguros. Quero dicir que calquera muller que teña calquera problema pode vir á nosa oficina, que aínda que non somos expertos no tema, si podemos buscarlle salidas ou dirixila a donde debería dirixirse, que onde haxa expertos.